генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Так можна самому увалитися у ту яму, яку копаєш іншому. Совєтський спецслужбовець ще крихи пофілософствував у думках на тему термінології, ідеологічної війни і впливу лінгвістичних термінів на мислення чоловіка, а після знов услих перейшов до розваг про справи надьонні. Але ж ён на гэта ніколі не пойдзе мяняць скуру. Я ж ведаю гэтага хітрага амерыканскага ліса. Рызыкаваць сабою такую анамальную спёку пры яго досведзе будзе неабачліва. Можна ж ператварыцца ў кучу попелу пад тым вашынгтонскім сонцам. А галоўнае, ён жа не нудыст і цярпець не можа нудыстаў. Яго развагі нечакана, як інфаркт міакарда, перарваў яркі зігзаг бліскавіцы. Услед грымнуў пярун, ды так, што крамлёўскія зоркі на імгненне патухлі і адкінулі нейкія жудасныя цені, падобныя на знакі сектантаў. Але кіраўнік савецкай спецслужбы нават не здрыгануўся. Ён не баяўся нічога. Ні навальніцы, ні спёкі, ні сектантаў, ні шпіёнаў, ні свайго амерыканскага калегі-непрыяцеля, ні нават, страшна падумаць, самога генеральнага сакратара Савецкага Саюза Леаніда Іліча Брэжнева. Яго твар быў нерухомы, як у муміі Тутанхамона, і нават быў нечым падобны з выгляду. Гэта моцна бянтэжыла савецкага спецслужбоўца, бо патаемна ён марыў быць падобным да іншай муміі, да забальзаміраванай постаці Уладзіміра Іліча Леніна, але нечым не дацягваў, і не ведаў чым, і бараду адгадаваў, і кепку стараўся насіць па-ленінску, ўсё адно нечага бракавала. Але і ён быў не без страху. Чаго сапраўды пабойваўся савецкі разведчык, дык гэта нечаканага развалу СССР. Пры гэтым ён бачыў, як у яго краіне ўсё становіцца хісткім і ненадзейным, як калгасны плод, часова падпёрты калгасным жа алкаголікам. Мой бы вашынгтонскі калега ў такой сітуацыі спаслаўся б на чарговую індзейскую мудрасць, якія ён страшна любіць, уздыхнуў спецслужбовец. Прыкладам на такую, што калі ты заўважыў, што едзеш на мёртвым кані, то хутчэй злазь. Але ж я не індзеец і нават не амерыканец. Я камуніст, а мы, камуністы, не маем нацыянальнасці. Затое мы не баімся цяжкасцей, мы нават самі сабе іх ствараем, а пасля самі ж мужна пераадольваем. Разведчык задумаўся. У такой сітуацыі для яго важна было зраўняць шансы з непрыяцелем і гэтак жа паспрабаваць разваліць ЗША. Толькі гэтая задача выглядала настолькі нерэальнай, што ён, расчараваўшыся ў ёй аднойчы, параіў 1% сродкаў, выдзеленых для гэтага разбуральнага праекта, скіраваць на асваенне космасу. Дзякуючы гэтаму Юрый Гагарын змог стаць першым чалавекам, які афіцыйна вырваўся з лап сваёй сацыялістычнай айчыны і паляцеў у космас, праляцеўся вакол зямлі, як ля публічнай прыбіральні. Успомніў спецслужбовец і ганарова ўзняў галаву, як набіўся Ленін. Затым спахмурнеў і прадоўжыў. А я не верыў, што ён вернецца назад. Чамусьці ўсе, хто ад нас вырываюцца, назад не вяртаюцца, асабліва як у Амерыку вырвуцца. От гэтая Амерыка. Мне бывае, здаецца, што мы толькі для таго і зрабілі рэвалюцыю, каб рускія яшчэ больш палюбілі Амерыку. А Юра Гагарын вярнуўся, не ўцёк, хоць быў далёка за межамі СССР. Дзівак нейкі наш Юрачка. А можа, ў будучым на партфель работніка палітбюро мецеў? Можа, не такі ён і дзівак быў. А яшчэ больш, чым развалу СССР, спецслужбовец баяўся пацяплення адносін паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Тады СССР дакладна разваліцца, як гнілы калгасны хлеў. От гэтыя калгасы! Яны безнадзейна і паслядоўна зарастаюць маляўнічымі вясковымі пейзажамі. Ці ж можна ў такой сітуацыі наладжваць адносіны з амерыканцамі? Задуменна прамыкаў сабе пад нос савецкі спецслужбовец. Ды што тут гаварыць? Вайна і тая прынесла б менш шкоды, чым такая палітыка. А тут яшчэ кепскае надвор'е зусім не давала яму засяродзіцца, блытала думкі і таму муліла ў яго развагах, як каменчык у боце, ці як мазоль з левага мізінца нагі, які чамусьці апынуўся на правай ягадзіцы. Ну няўжо ў такой вялікай краіне, як наша, нідзе няма добрага надвор'я? Нечакана для сябе стукнуў спецслужбовец кулаком па стале, ад чаго пяпельнічка, што таксама як дыс тэлефона была з выявай герба Савецкага Саюза, перавярнулася да гары нагамі. Калі можна так сказаць пра пяпельнічку, да гары нагамі, вядома ж. Ці лепш сказаць, уніз гербам. Дзверы ў кабінет імгненна адчыніліся, і туды шалёнай кулей ускочыў малады лейтэнант у форме з васковым тварам без яўных прыкмет хоць якіх-небудзь чалавечых эмоцый. «Дазвольце далажыць», – бадзёрым, але роўным голасам належнай гучнасці адрапартаваў ён. «Самае лепшае надвор'е зараз у Мінску, сталіцы Савецкай Беларусі, і ў яго ваколіцах, у радыусе 100 кіламетраў, па прамой таксама такое ж. Праз 2:31.7 там наступіць цудоўная раніца. Тэмпература паветра будзе дасягаць 14,5 градуса па Цельсію. На траве раса сярэдняй зярністасці. Вецер лёгкі, заходні». «Эх, гэты Мінск!» – перабіў яго начальнік і сарваўся на крык. «Гэта праз яго я не магу заснуць, як юнак пры дзеўцы. А ты думаеш, што я не ведаю, якое там надвор'я? Гэта гідрамедцэнтры і ўсе астатнія сіноптыкі свету могуць не ведаць пра надвор'я. Зрэшты, і не ведаюць. Іх амерыканцы заблыталі. А наш разведчык павінен ведаць усё і дакладна, і заранёў. І павінен умець зрабіць такое надвор'е, якое яму трэба, калі яно да гэтага не адпавядала пастаўленым задачам. Эх, моладзь пайшла. У былыя часы цябе за гэта рэвалюцыйнай тройкай расстралялі б з рэвальвера наган з першага стрэла ў патыліцу, а пасля ўсадзілі б і астатнія кулі. А зараз палітыка пайшла нялюдская нейкая, мяккацелая, слюнцяйская. Новы генсек яшчэ больш сентыментальны за папярэдніка. Той давёў краіну сваёй палітычнай адлігай да палітычнай прастуды і ледзьве не да палітычных смаркачоў. А смаркачы заўжды пры адлізе, як партбілет пры камуністце. Мы ж пры такой палітыцы маглі дайсці ажно да пачаткаў ранняй дэмакратыі. Аж страшна падумаць. І гэта замест таго, каб з Кубы ўжо даўно ядзерныя ракеты запусціць куды трэба. Эх, была б пацеха, а? Дык не, ядерны баланс падтрымліваем з Амерыкай. Як дурань дурня. А ведаеш, што будзе, калі дурні падтрымліваюць адзін другога? Не магу знаць, адказаў лейтенант усё тым жа голасам без эмоцый, але бадзёрым і належнай гучнасці. Так і будуць стаяць, абняўшыся. Гэта нам трэба? Мы нішчыць павінны непрыяцеля, а не абдымацца з ім. А калі і абняцца, то толькі дзеля таго, каб заснула пільнасць ворага. Той генсек, Мікіта Сергеевіч, дзівачыў, а гэты, Леанід Іліч, яшчэ больш з глузду з'ехаў. Нават дысідэнтаў будзе за мяжу выкідваць, замест каб іх тут душыць публічна. А яшчэ Іліч, як Ленін. Наша праблема ў тым, што людзі, якія павінны прымаць лекі, прымаюць рашэнні. А тут яшчэ ў Мінску праблемы намалёўваюцца, ці дакладней у яго ваколіцах. А яшчэ і вецер заходні ў тым Мінску. Раса то хай сабе сярэдняй зярністасці, не страшна. А вось вецер, эх, Мінск, Мінск. Раптам кіраўнік савецкай спецслужбы нервова схапіўся адной рукой за сэрца, а другой нямогла памахаў лейтэнанту, як чорны крумкач перабітым крылом. Лейтэнант ведаў, што рабіць. Падляцеў кулей да сейфа, у імгненне вока дастаў адтуль бутэльку армянскага каньяку «Двін», спрактыкавана наліў чарку і паднёс начальніку проста да падбародка. Начальнік выпіў на палову, прыняў ад лейтэнанта скрылік лімона, уздыхнуў і прысеў на крэсла. «Ну вось, зноў сэрца», – прастагнаў ён. «Які непатрэбны для чалавека орган. Адны праблемы ад яго. Мы, камуністы, правільна робім, што не верым у душу. Трэба пайсці далей і перастаць верыць у сэрца. Яно нам абсалютна непатрэбнае, тое сэрца. Асабліва супрацоўнікам спецслужбаў».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».